Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្ម វិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ សៅរ ទី 16 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកជំនាញសុខាភិបាលក្រៅរំលឹកពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំងឺគ្រុនឈាមខណៈមានករណីស្លាប់7នាក់ការិយាល័យប្រតិបត្តិនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រកាសពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់បរិស្ថានសហគ្រិនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបំលែងកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកទៅជាសួនកូម៉ាបទសម្ភាស VOA ជាមួយអ្នកស្រីសូភីណាអំពីមហោស្រពអសោសិលខ្មែរលើកទី5ហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងចំនួនថ្មីស្ដីអំពីកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារជួយឲ្យសិស្សនិស្សិតបង្កើនចំណេះផ្នែកអប់រំអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងការពីពេលថ្មីៗនេះថាករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមបានកើនឡើងខ្ពស់មិនធ្លាប់មានពីមុនមកគឺការឆ្លងកើនឡើង3ដងក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2022នេះធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៅឆ្នាំ2021អ្នកជំនាញសុខាភិបាលទទូចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការការពារខ្លួនដោយប្រើស្បៃមុងឬប្រើថ្នាំសម្លាប់មូសខ្លានិងសម្អាតលំនៅឋានកុំឲ្យមានជំងឺសត្វមូសលោកហុលរ៉េស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបង្កើនអនាម័យជុំវិញផ្ទះនៅពេលដែលករណីនៃការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាបានកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំ2022និងបានសម្លាប់មនុស្សមួយចំនួនបើតាមទិន្នន័យរបស់កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមនៃក្រសួងសុខាភិបាលករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមនៅក្នុងរយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំ2022នេះបានកើនដល់ជិត 3,000 ករណីគឺលើសករណីឆ្លងសរុបពេញមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ2021ដែលមានតែជិត 2,000 ករណីនេះជាការកើនឡើង3ដងក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2022នេះបើធៀបនឹងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2021ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌លោកអ៊ុយវុធីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជំងឺគ្រុនឈាមបានកំពុងរាលដាលអំឡុងពេលនៃរដូវវស្សាដែលភ្លៀងបន្តធ្លាក់ស្ទើររាល់ថ្ងៃបង្កឲ្យមានការកកើតនៃពពួកសត្វមូសខ្លាដែលជាប្រភពនៃការចម្លងជំងឺគ្រុនឈាមនិងជំងឺមួយប្រភេទទៀតគឺគ្រុនឈីកលោកថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវប្រើប្រាស់ស្បៃមុងការពារក្មេងពេលដេកសម្អាតផ្ទះសម្បែងនឹងដាក់ថ្នាំអាបែតសម្រាប់មូសខ្លាឬត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានទឹកដក់ក្បែរនឹងក្នុងបរិវេណផ្ទះ
ក្នុងនាមគ្រូពេទ្យសូមជម្រាបនេះដល់បងប្អូនជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដែលកូនដេកឯងនឹងថ្ងៃត្រង់ឬមួយក៏យប់នឹងយើងត្រូវខោបមុងឲ្យគាត់ឲ្យបានល្អិតល្អន់បាទកុំឲ្យមូសនឹងវាចូលបានទី1
លោកបន្ថែមថា
ទី2បងប្អូនត្រូវតែមានថ្នាំអាត់បែតថ្នាំដែលអាត់បែតហ្នឹងដើម្បីយើងដាក់នៅក្នុងទឹកឲ្យមុខស្លាប់ឲ្យមុខងាប់ហ្នឹង
បើតាមលោកអ៊ុយវុធីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងផ្នែកសុខាភិបាលបានរកឃើញជំងឺមួយប្រភេទគឺជំងឺគ្រុនឈីកកាលពី5ឆ្នាំមុនជំងឺនេះកាចសាហាវជាងជំងឺគ្រុនឈាមព្រោះមនុស្សវ័យចំណាស់ក៏អាចឆ្លងជំងឺនេះបានដែរលោកបន្ថែមថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺគ្រុនឈាមនិងគ្រុនឈីកនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជប៉ុនបានផ្ដួចផ្ដើមការបង្កកំណើតនៃប្រភេទមូសឈ្មោលម្យ៉ាងដែលមានសមត្ថភាពបង្អាក់ការកកើតពងពីមូសញីដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រានៃការកកើតប្រភេទមូសដែលអាចបង្កជំងឺទាំងពីរនេះក្នុងរយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំ2022នេះគឺនៅពេលកម្រិតឆ្លងនៃជំងឺគ្រុនឈាមកើនឡើងខ្ពស់ជាងឆ្នាំ2021ជំងឺនេះបានសម្លាប់កុមារអាយុចន្លោះពី6ខែទៅ14ឆ្នាំចំនួន7នាក់ ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលមួយរូបទទួលបន្ទុកផ្នែកជំងឺគ្រុនឈាមនេះលើកឡើងថាករណីឆ្លងខ្លាំងនៃជំងឺដែលបង្កដោយសត្វមូសខ្លានេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលអាចគ្រប់គ្រងបានប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមនៃក្រសួងសុខាភិបាលលោកលៀងរដ្ឋានិយាយថាការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមានអត្រាខ្ពស់ដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរយៈពេល10ទៅ15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើតាមលោកលៀងរដ្ឋាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងបានរួមចំណែកដល់កំណើននៃការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមនេះការបំលាស់ទីរបស់ប្រជាជនក៏ជាផ្នែកមួយដែលនាំឲ្យមានការឆ្លងផងដែរពលប្រសិនបើពលរដ្ឋនៅតែផ្ទះនោះការរាតត្បាតជំងឺនេះក៏ចុះថមថយដោយនៅពេលមានការរាតត្បាតនៃការបំលាស់ទីរបស់ប្រជាជនអំឡុងពេលមានការឆ្លងខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សុខាភិបាលរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាករណីឆ្លងខ្លាំងឬថយចុះនៃជំងឺគ្រុនឈាមនេះនៅកម្ពុជាក៏មានទំនាក់ទំនងនឹងស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយស្ថានភាពនេះក៏បានកើតឡើងស្រដៀងគ្នានៅក្នុងប្រទេសក្បែរខាងផងដែរយ៉ាងណាក្តីនៅកម្ពុជាការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលមិនទាន់ដល់ការប្រកាសអាសន្ននោះទេ
យើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលយើងគ្រប់គ្រងបាននៅឡើយទេយើងអាចចាត់ទុកថាជាការផ្ទុះអីប្រកាសអាសន្ននៅឡើយទេអត់មានទេណា
អត្រាឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមមានកម្រិតខ្ពស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺកំពង់ធំនិងត្បូងឃ្មុំនេះបើតាមលោកលៀងរដ្ឋាលោកបន្ថែមថាកម្រិតឆ្លងនេះកំពុងឃើញទំនោរថយចុះជាបណ្ដាបណ្ដាហើយប៉ុន្តែលោកថាការកើនឡើងនៃការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមនេះឬយ៉ាងណានៅពេលខាងមុខនោះអាស្រ័យលើកត្តាអាកាសធាតុហើយលោកបានទទូចឲ្យពលរដ្ឋបង្កើនការសម្អាតផ្ទះសម្បែងនិងរបស់របរប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះដូចជាពាងទឹកជាដើម
អាការលាងពាងឬក៏បើសិនជាអ្នកងារគាត់យើងដាក់បែបហ្នឹងទទួលគាត់ហើយដាក់បែបហ្នឹងចូលក្នុងពាងជាជាងយកបែបទៅដាក់ក្រោមផ្ទះទុកចោលណាហើយមានអ្នកណាម្នាក់ក្រៅខ្លួននោះសង្ស័យនោះសូមបញ្ញាប់យកទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋក្នុងរយៈពេល48ម៉ោង
លោកលៀងរដ្ឋាក៏អំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក៏ដូចជាដៃគូរដ្ឋាភិបាលបន្តជួយពលរដ្ឋក្នុងការកម្ចាត់ជំងឺសត្វមូសឬផ្ដល់ថ្នាំសម្លាប់សត្វដែលបង្កការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
ការិយាល័យប្រតិបត្តិនៃសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញនៅសំណើបរិស្ថានសំខាន់ៗកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលជាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចែងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតឲ្យបានត្រឹមពាក់កណ្ដាលនៅឆ្នាំ2030ហើយនឹងធ្វើការស្ដារដីសមុទ្រនិងទន្លេរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីលីសា ប្រាយនរាយការណ៍លម្អិតពីទីក្រុងប៉ារីហើយលោកសុកហេមរ៉ាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានគោលបំណងស្ដារដីនិងផ្លូវទឹករបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលខូចខាតចំនួន 20% ឡើងវិញក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំខាងមុខដែលគណៈកម្មការអឺរ៉ុបថាវាជាវិធានការដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់អនាគតរបស់តំបន់នេះអនុប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបគឺលោក Fran Timmerman បានមានប្រសាសន៍ថា
We're proposing a law that would require all member states to restore nature.We need to repair the 80% of our nature that's in bad shape.
យើងកំពុងធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យប្រទេសជាសមាជិកទាំងអស់ចូលរួមស្ដារធម្មជាតិឡើងវិញ។យើងត្រូវជួសជុលឡើងវិញ 80% នៃធម្មជាតិរបស់យើងដែលខូចខាតហើយនាំឲ្យបានមកវិញនៅទីក្រុងទីប្រជុំជនព្រៃឈើនិងដីកសិកម្មសមុទ្របឹងនិងទន្លេធម្មជាតិដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងចង់បាននិងត្រូវការ។
ក្នុងចំណោមគោលដៅផ្សេងៗទៀតសំណើរបស់គណៈកម្មការគឺកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីនិងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតមកត្រឹមចំនួនពាក់កណ្ដាលនៅឆ្នាំ2030ហើយហាមមិនអោយមានការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីនិងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតទាំងអស់នោះទាំងស្រុងនៅទីកន្លែងសាធារណៈដូចជាសួនកំសាន្តនិងសួនកុមារជាដើមការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សារធាតុទាំងអស់នេះនឹងស្ដារឡើងវិញនៅទន្លេប្រវែង 25,000 គីឡូម៉ែត្រដើម្បីឲ្យទឹកទន្លេអាចហូរតាមគន្លងធម្មជាតិរបស់វាបានក្រុមអ្នកបរិស្ថានបានអបអរសាទរសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះអ្នកស្រី Laura Hilt ជាមន្ត្រីគោលនយោបាយជីវៈចម្រុះនៅការិយាល័យបរិស្ថានអឺរ៉ុបដែលជាអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញមួយបានឲ្យដឹងថា
បាតុកម្មរួមគឺមានភាពវិជ្ជមានខ្លាំងបំផុត
លោកស្រី Hilt បានបន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថា
យើងពិតជារីករាយណាស់ដែលបានឃើញគណៈកម្មការបានចេញនៅសំណើដ៏រឹងមាំមួយដែលពិតជាមានសក្តានុពលក្នុងការនាំយកប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលត្រូវបានបំផ្លាញត្រឡប់មកវិញហើយធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៅផ្នែកផ្សេងៗដែលចាំបាច់
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីនិងសកម្មជនផ្សេងទៀតបាននិយាយបន្តថាមានចំណុចមួយចំនួនដែលត្រូវការឲ្យមានការពង្រឹងបន្ថែមទៀតរួមមានគោលដៅសម្រាប់ការស្ដារសមុទ្រនិងការប្រើប្រាស់ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតអ្នកវិភាគថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិតរបស់ការិយាល័យបរិស្ថានអឺរ៉ុបគឺអ្នកស្រី Eva Coral បានថ្លែងថា
We have to make sure that the principle that says that chemicals
យើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រាកដថាគោលការណ៍ដែលចែងថាថ្នាំគីមីសម្លាប់សត្វល្អិតត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងករណីដែលវាជាមធ្យោបាយចុងក្រោយបំផុតតែប៉ុណ្ណោះទើបជាការអនុវត្តត្រឹមត្រូវ
នៅពីក្រោយសេចក្តីស្នើច្បាប់របស់គណៈកម្មការនេះគឺជាស្ថិតិដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភ1/3នៃឃ្មុំនៅអឺរ៉ុបនិងសត្វក្រេបលំអងផ្សេងទៀតកំពុងធ្លាក់ចុះហើយមួយក្នុងចំណោម10កំពុងជិតផុតពូជប្រភេទសត្វទាំងអស់នេះរួមជាមួយដីដែលមានជីវជាតិល្អមានសារៈសំខាន់ណាស់មិនត្រឹមតែចំពោះជីវៈចម្រុះប៉ុណ្ណោះទេតែសម្រាប់ការផលិតម្ហូបអាហារផងដែរបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនិងសភាអឺរ៉ុបនៅតែធ្វើការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរបាយការណ៍ផ្សេងៗបង្ហាញថាប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនចង់ឲ្យមានការពន្យាពេលឬផ្អាកសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដោយលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលើសន្តិសុខស្បៀងលោកអនុប្រធានការិយាល័យសហភាពអឺរ៉ុប Timmermans បានលើកឡើងថាសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានបន្តិចបង្អាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតលោក Timmermans បានថ្លែងបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះទៀតថា
Using the war in Ukraine to water down proposals and scare Europeans into believing sustainability
ការប៉ាវសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដើម្បីចានចោលសេចក្តីស្នើច្បាប់និងបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបឲ្យជឿថានិរន្តរភាពមានន័យថាមានអាហារកាន់តែតិចទៅតិចទៅគឺมันមានភាពទទួលខុសត្រូវតតែសោះពីពោះវិបត្តិអាកាសធាតុនិងជីវៈចម្រុះគឺកើតឡើងនៅចំពីមុខយើងតែម្ដង
វិធានការនេះនឹងជួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់កសិករអឺរ៉ុបខណៈដែលពួកគេផ្លាស់ប្ដូរការអនុវត្តកសិកម្មដែលមានភាពល្អប្រសើរចំពោះបរិស្ថានហើយគណៈកម្មការនិយាយថាវិធានការនេះគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការកសាងអនាគតប្រកបដោយនិរន្តរភាពជាងមុនសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ទោះបីជាមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាសកលក្នុងការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកក៏ដោយក៏តំបន់សាហារ៉ានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងឃើញមានការកើនឡើងនៃការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកចំនួន6ដងនៅត្រឹមឆ្នាំ2060នេះបើយោងតាមអង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបរមម្នាក់កំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយបង្កើតការងារនិងបំលែងកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកទៅជាគ្រឿងសង្ហារឹមនិងសួនកុមារអ្នកស្រី Linda Givetage រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងអ្នកស្រី Hong Chanda ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វាអាចមើលទៅដូចជាឈើទាំងដុំប៉ុន្តែបន្ទះវែងពណ៌ត្នោតសូកូឡាដែលប្រើក្នុងការសាងសង់ឈុតសម្រាប់ទទួលទានអាហារមួយនេះគឺធ្វើពីផ្លាស្ទិកកែច្នៃទៅវិញទេលោក Hudson D. Fofa បានចាប់ផ្ដើមធ្វើអាជីវកម្មសាងសង់ដោយប្រើបន្ទះផ្លាស្ទិកកែច្នៃទាំងនេះនៅផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងតំបន់ទីប្រជុំជនខាតេហុងបន្ទាប់ពីលោកបានបាត់បង់ការងារក្នុងអំឡុងពេលនៃវិបត្តិជំងឺ COVID-19 លោកនិយាយថាវាបានបង្កើតការងារសម្រាប់រូបលោកនិងបុគ្គលិកពីរនាក់ផ្សេងទៀតនិងរួមចំណែកក្នុងការការពារបរិស្ថានផងដែរលោកឌីហ្វូហ្វាបានថ្លែងថា
It is safe to do recycling so that we can save our environment because the animals they won't die from those plastics and everything our attempts they won't be dirty
វាមានសវត្ថភាពក្នុងការកែច្នៃឡើងវិញដូច្នេះយើងអាចជួយសង្គ្រោះបរិស្ថានរបស់យើងបានពីព្រោះសត្វនឹងមិនស្រាប់ដោយសារផ្លាស្ទិកនិងអ្វីៗទាំងអស់នោះទេចំណែកទំនប់ទឹករបស់យើងក៏នឹងមិនកខ្វក់ដែរដូច្នេះខ្ញុំគិតថានេះជាវិធីសង្គ្រោះសហគមន៍របស់យើង
សហគ្រិនវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះឥឡូវនេះទទួលបានការបញ្ជាទិញជាប្រចាំសម្រាប់គ្រឿងសង្ហារឹមនិងសួនកូម៉ានៅក្រៅផ្ទះអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជាប្រទេសឈានមុខគេមួយនៅលើពិភពលោកនៅក្នុងការកែច្នៃផ្លាស្ទិកដោយការច្នៃកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកប្រហែល 45% នៃកាកសំណល់សរុបរបស់ខ្លួននៅឯរោងចក្រកែច្នៃផលិតផលផ្លាស្ទិកឈ្មោះ Taflex ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg ឈើខ្លាញ់ខ្លាយដែលប្រើប្រាស់បានយូរនិងមាននិរន្តរភាពកំពុងត្រូវបានផលិតឡើងជាមួយនឹងផ្លាស្ទិកដែលមានគុណភាពទាបពេកដែលមិនអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញសម្រាប់ការវេចខ្ចប់ឬផលិតជាអ្វីផ្សេងទៀតបានអ្នកកែច្នៃកាកសំណល់និយាយថាខ្លួនកំពុងបង្កើនរយៈពេលប្រើប្រាស់បានរបស់ផ្លាស្ទិកដែលប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃលោក Charles Muller នៃរោងចក្រផលិតផលផ្លាស្ទិក Taflex បានថ្លែងថា
When you wake up in the morning you will touch or interact with plastic more than 100 times before you get into the office and that's from...turning on the light switch
នៅពេលអ្នកក្រោកពីដំណេកនៅពេលព្រឹកអ្នកនឹងប៉ះឬប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកជាង100ដងមុនពេលអ្នកចេញទៅធ្វើការដែលមានចាប់ពីបើកកុងតាក់ភ្លើងរហូតដល់ប៉ះថ្នាំដុសស្មិញជាដើមបញ្ហាដែលយើងមានជាមួយនឹងផ្លាស្ទិកគឺវាមើលឃើញហើយវាបំពុលមិនមែនជាផ្លាស្ទិកជាអ្នកបំពុលទេគឺមនុស្សជាអ្នកបំពុល
ការលើកទឹកចិត្តផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ការកែច្នៃផ្លាស្ទិកបានធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅឧស្សាហកម្មរើសសម្រាមក្រៅផ្លូវការប្រជាជនប្រមូលនិងចាត់ថ្នាក់សម្រាមដើម្បីលក់ទៅឲ្យអ្នកកែច្នៃដែលអាចផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលដល់ពួកគេបានប៉ុន្តែភាពមិនផ្លូវការនៃអាជីវកម្មនេះមានន័យថាអ្នករើសសម្រាមមិនអាចចូលទៅដល់គ្រប់តំបន់រស់នៅឬតំបន់ឧស្សាហកម្មទាំងអស់បានទេដូច្នេះសម្រាមអាចកែច្នៃបានមួយចំនួនត្រូវបោះចោលឬចាក់ទៅក្នុងកន្លែងចាក់សម្រាមលោកលូយ៉ាដាឡាវេយ៉ូប្រមូលយកមកវិញនៅកាកសំណល់លោកថ្លែងថា
Because South Africa is such a disposing countryThere's plastic everywhere for us to collect. There's no proper structures that
ដោយសារអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺជាប្រទេសដែលចោលសម្រាមបែបនេះមានផ្លាស្ទិកគ្រប់ទីកន្លែងសម្រាប់ឲ្យយើងប្រមូលមិនមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវដែលទប់ស្កាត់មិនឲ្យផ្លាស្ទិកចូលទៅក្នុងបរិស្ថាននោះទេ
នៅទូទាំងពិភពលោកផ្លាស្ទិកប្រហែលចំនួន460លានតោនត្រូវបានប្រើប្រាស់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនផ្លាស្ទិកទាំងនេះគឺប្រើប្រាស់សម្រាប់ការវេចខ្ចប់ទូលេខនេះនឹងកើនឡើង3ដងនៅត្រឹមឆ្នាំ2060ជាមួយនឹងការកើនឡើងចំនួន6ដងនៅក្នុងតំបន់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍការកែច្នៃឡើងវិញមិនត្រូវបានធ្វើឡើងឲ្យទាន់សភាពការនោះទេដោយធ្វើបានត្រឹមតែ 9% នៃកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកសរុបនៅទូទាំងពិភពលោកតែប៉ុណ្ណោះហេតុដូច្នេះហើយបានជាក្រុមអ្នកបរិស្ថាននិយាយថាការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកជាពិសេសការវេចខ្ចប់មិនចាំបាច់គឺជារឿងសំខាន់អ្នកស្រី Lauren De Kock បុគ្គលិកនៃមូលនិធិសត្វព្រៃពិភពលោកថ្លែងថា
In Africa there is lack of financial capacity human capacity to collect this waste efficiently and so recycling is
នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានការខ្វះសមត្ថភាពរ៉ែវត្ថុនិងសមត្ថភាពមនុស្សក្នុងការប្រមូលកាកសំណល់នេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយការកែច្នៃឡើងវិញគឺជាបញ្ហារឿងនេះចាំបាច់ត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីផ្នែកឯកជននិងរដ្ឋាភិបាលពីព្រោះយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរលំនាំដើមនៃការដែលផ្ដល់នៅផ្លាស្ទិកដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឥតឈប់ឈរ
ទោះបីជាមានការថយចុះនៃការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកក៏ដោយក៏នៅតែមានសម្ភារៈកែច្នៃជាច្រើនសម្រាប់ឲ្យអ្នកកែច្នៃដូចជាលោកឌីហ្វូហ្វាដើម្បីកែច្នៃកាកសំណល់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ថ្មីដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voa khmer service ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
មហោស្រពអសសិលខ្មែរលើកទី5នឹងត្រូវបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី21 22 23ខែតុលាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រុមប្រធានបទការពំនាំចម្លងបន្តវេនអសសិលមហោស្រពដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងនៅឆ្នាំ2017នេះនឹងដាក់បង្ហាញជូនសាធារណជននៅស្នាដៃនិពន្ធរឿងព្រេងកំណាព្យក៏ដូចជាការនិពន្ធសាច់រឿងផ្សេងៗរបស់អ្នកនិពន្ធជាតិព្រមជាមួយនឹងសកម្មភាពពាក់ព័ន្ធនឹងការអាននានាដែលខុសពីមហោស្រពលើកមុនអ្នកនាងកាន់វិជ្ជានៃ VOA បានសម្ភាសអ្នកស្រីសូភីណាអ្នកនិពន្ធនឹងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាលមហោស្រពអសសិលខ្មែរអំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃការរៀបចំមហោស្រពអសសិលខ្មែរលើកទី5នេះអ្នកស្រីសូភីណាបានឲ្យដឹងថាការរៀបចំមហោស្រពបែបនេះបានជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនិពន្ធនៅកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមនិពន្ធនឹងបោះពុំសៀវភៅនិងស្នាដៃនិពន្ធបែបផ្សេងៗរបស់ខ្លួនសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្វីជាមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរហើយមហោស្រពនេះមានគោលបំណងបែបណាដែរចា
៎មហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរជាកម្មវិធីប្រចាំឆ្នាំមួយដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃហើយយើងផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទៅតាមខេត្តនីមួយៗប្រចាំខេត្តប្រចាំឆ្នាំហើយជាមហោស្រពដែលបង្កើតឡើងដោយក្រុមអ្នកនិពន្ធអ្នកបោះពុម្ពមួយចំនួនតាំងពីឆ្នាំ2017ហើយមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរនេះយើងមានគោលបំណង3ធំៗទី1យើងចង់បង្កើតឲ្យមានជាវេទិកាសម្រាប់អសរសិល្ប៍សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយទី2យើងចង់បង្កើនការយល់ដឹងនិងការផ្ដល់ដល់គុណតម្លៃសម្រាប់អ្នកនិពន្ធនៅក្នុងបរិបទមួយដែលអ្នកអានហើយវិជាជនទូទៅមើលឃើញអ្នកនិពន្ធវិស័យសរសេរវិស័យអសសិលវិស័យបោះពុម្ពជារួមនឹងជាការងារមួយដែលមិនត្រឹមតែថែរក្សាការពារវប្បធម៌អសសិលកម្ពុជាប៉ុន្តែជាការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមហើយនឹងទី3យើងចង់បង្កើតឲ្យមានឱកាសសម្រាប់ការកសាងបណ្ដាញនិងទីផ្សារសម្រាប់អ្នកនិពន្ធនិងអ្នកបោះពុម្ពនៅក្នុងស្រុកចា
៎តើមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី5នេះនឹងរៀបចំបែបណាខ្លះហើយប្រពឡើងនៅពេលណានិងកន្លែងណាដែរចា
៎យើងនឹងរៀបចំមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី5នៅខេត្តពោធិ៍សាត់និងនៅក្នុងខេត្តតុលាយើងគិតទៅដល់ការប្រឆាតគឺនៅថ្ងៃទី21 22 23ដែលជាការប្រឆាតហើយនឹងខែដែលយើងរៀបចំប្រចាំឆ្នាំផងដែរហើយប្រធានបទនៅក្នុងឆ្នាំនេះខ្ញុំគិតថាគណៈកម្មការក្រុមដឹកនាំមហោស្រពមួយឆ្នាំនេះកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដើម្បីយើងអាចរកពាក្យឬក៏ប្រធានបទដែលពិរោះហើយដែលវាមាននៃដែលអាចងាយស្រួលចាំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានិងសម្រាប់អ្នកចូលរួមផងដែរហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងបានគិតដល់ការចម្លងការបន្តថែរក្សាអសសិលពីជំនាន់មុនមកជំនាន់បច្ចុប្បន្នហើយនឹងតើការចម្លងពំនាំថែរក្សាអសសិលក្នុងខេត្តហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងមានឱកាសគិតគូរជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមអ្នករៀបចំកម្មវិធីនិងជាពិសេសយុវជននៅក្នុងខេត្តដើម្បីគិតមើលថាតើអាចពំនាំអសសិលដែលវាមានត្រាប់ហើយមានតិចនឹងឬក៏មានទំហំប៉ុណ្ណាដែលយើងរកឃើញនឹងទៅអនាគតទៀតនេះជាអ្វីដែលយើងគិតអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី3ថ្ងៃហ្នឹងក្រោមប្រធានបទការពំនាំចម្លងបន្តវេនអសរសិល្ប៍ហ្នឹងយើងរៀបចំឲ្យមានសិក្ខាសាលាយើងមានពិព័រណ៍អសរសិល្ប៍ដែលជាផ្នែកមួយដែលសំខាន់សម្រាប់យើងហើយយើងផ្ដោតទៅលើតែអសរសិល្ប៍ឬក៏អ្នកនិពន្ធដែលមានប្រវត្តិជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងខេត្តពោធិ៍សាត់ដូចជាដើមហ្នឹងហើយយើងក៏មានការប្រកាសឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលស្នាដៃដើម្បីជ្រើសរើសរង្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់អ្នកសរសេរទាំងកំណាព្យទាំងរឿងខ្លីហើយយើងមានទស្សនកិច្ចវប្បធម៌ផងដែរដែលយើងអាចនាំអ្នកដែលចូលរួមទស្សនកិច្ចជនរបស់យើងនោះដើម្បីឲ្យស្គាល់ទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយនឹងមួយទៀតដែលជាកម្មវិធីដែលខ្ញុំពេញចិត្តដែរនោះគឺជាយើងហៅថាការអានតាមទីតាំងជាក់លាក់ អញ្ចឹងយើងនឹងជ្រើសរើសទីតាំងចំនួន3នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នឹងដែលកើតឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នាមានអ្នកនិពន្ធដែលគាត់រៀបចំកម្មវិធីនឹងផ្សេងៗគ្នានៅ3កន្លែងនឹងអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅចូលរួមសិក្សានិស្សិតវិជ្ជាជីវៈដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រធានបទដែលកើតឡើងនៅទីតាំងមួយនេះជាក់លាក់គាត់ទៅទីតាំងមួយនឹងហើយគាត់ទៅបាត់ឱកាសក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី2ទៀតចឹងណាប៉ុន្តែយើងចង់បង្កើតឲ្យកម្មវិធីនេះវាមានសកម្មភាពផុសផុលនៅច្រើនកន្លែងក្នុងពេលតែមួយផងដែរហើយទីតាំងជាក់លាក់ហ្នឹងពួកយើងនឹងជជែកគ្នានិងសម្រាប់ជ្រើសរើសចុងក្រោយដែរដោយយើងគិតថាយើងនឹងជ្រើសរើសយកតំបន់ដូចជាស្ទឹងពោធិ៍សាត់ពីដែកឬក៏កោះសំពើមីឯជាដើមហ្នឹងជាពិសេសគឺកន្លែងដែលវាមាននៅក្នុងអសសិលពីមុនមកអញ្ចឹងខេត្តពោធិ៍សាត់យើងមានចម្រៀងយើងមានអីហើយស្ពានស្ទឹងអីហ្នឹងវាសុទ្ធតែមានអញ្ចឹងយើងនឹងពិចារណាដើម្បីជ្រើសរើសកន្លែងដែលយើងត្រូវអានជាក់លាក់នៅក្នុងខេត្តហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាក្រុមការងារដែលរៀបចំមហោស្រពនៅក្នុងឆ្នាំនេះគាត់នឹងចេញនៅកម្មវិធីព្រៀងនាពេលឆាប់ៗនេះហើយ
ចា៎បើយើងមើលទៅលើមហោស្រពលើកទី5នេះតើមានអ្វីពិសេសឬក៏ខុសគ្នាបែបណាខ្លះពីមហោស្រព4លើកកន្លងមក
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខុសប្លែកគ្នានោះទី1គឺប្រធានបទដែលសារតែលក្ខណៈពិសេសមួយរបស់មហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរគឺយើងព្យាយាមបង្កើតឲ្យមានប្រធានបទផ្សេងៗគ្នាអញ្ចឹងប្រធានបទនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺការបន្តវេនឬក៏ជាការស្ពានចម្លងអសរសិល្ប៍ហ្នឹងគ្រប់ប្រធានបទគឺយើងធ្វើដើម្បីឆ្លើយតបមួយប្រធានបទដែលវាខុសពីប្រធានបទឆ្នាំមុនដែលផ្ដោតទៅលើអសរសិល្ប៍បកប្រែហើយមួយទៀតខ្ញុំគិតថាត្រង់ថាដោយសារតែយើងធ្វើនៅក្នុងខេត្តនីមួយៗអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសនិងទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រស្ថានភាពអសរសិល្ប៍សកម្មភាពសិល្បៈវប្បធម៌របស់ខេត្តមួយមួយវាមានលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួនឯងហើយខ្ញុំគិតថាខេត្តពោធិ៍សាត់មិនសូវជាខេត្តដែលថាលេចធ្លោព្រោះរិទ្ធិភាគច្រើនយើងតែតែនិយាយលេងសើចថាខេត្តពោធិ៍សាត់ជាខេត្តដែលគេចម្លងគេជិះកាត់ឆ្លងកាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដំណើរតែទៅហួសមកហួសហ្នឹងសូមឲ្យឈប់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីចូលរួមហៅស្រាប់អសរសិល្ប៍លេងជាដើមនឹងពិសេសមួយទៀតដោយសារតែយើងបានទទួលបានមូលនិធិពីអង្គការមួយឈ្មោះថា Mekong Cultural Hub ដែលមានទីតាំងនៅទីក្រុងតៃប៉េនោះគេផ្ដល់ថវិកាឲ្យយើងមកកញ្ចប់តូចដើម្បីរៀបចំជាការជួបជុំតូចមួយក៏អង់គ្លេសគេហៅ local gathering ដែលយើងអាចជួបជាមួយនឹងយើងពុំដឹងថាយើងអាចរកបានអ្នកនិពន្ធដែលមានទីតាំងដែលមានដែលរស់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បានឬក៏អត់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគោលបំណងរបស់ local gathering នោះគឺយើងជួបដើម្បីជជែកថាតើទាំងអ្នកមកពីភ្នំពេញទាំងនៅក្នុងខេត្តតើគិតថាអ្វីខ្លះដែលអាចរួមគ្នាធ្វើបានហើយអ្វីខ្លះដែលមានធនធានពីមុនមកហើយអាចមានសកម្មភាពអីទៅមុខទៀតក៏ប៉ុន្តែយើងនិយាយអញ្ចឹងមិនមានន័យថានឹងរំពឹងថានឹងមានស្អីធំកើតឡើងទេព្រោះតែយើងចង់ឲ្យចលនាបង្កើតនៅសកម្មភាពអសសិលនេះវាចាប់ផ្ដើមដោយចលនាតូចតូចដែលអាចធ្វើបានហើយញ៉ាំងឲ្យធ្វើកាន់តែច្រើនឡើងជាដើមជាជាងយើងនៅឃើញស្អីធំមកវឹកតែនៅពេលដែលយើងធ្វើអត់បានយើងបាក់ទឹកចិត្តអត់ហ៊ានធ្វើបន្តទៀតអីជាដើមណានឹងលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតនោះគឺតកតងទៅនឹងសួនកំណាបដែលយើងអត់ធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកទេសួនកំណាបនេះជាគំនិតមួយដែលយើងបានញ៉ាំងចិត្តពីសិល្បករភូមាមកក្រុមដែលកំពុងតែប្រទេសកំពុងតែមានវិបត្តិអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមធ្វើឲ្យមានចលនាសិល្បៈនៅក្នុងតំបន់ដែលគាត់រស់នៅជុំគ្នានឹងដើម្បីឲ្យសិល្បករនឹងគាត់នៅតែមានអាការញ៉ាំងចិត្តក្នុងការបង្កើតស្នាដៃសិល្បៈរបស់ខ្លួនហើយវិជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់រងគ្រោះអីនឹងគាត់នៅតែអាចមានសកម្មភាពទទួលបាននៅផលប៉ះពាល់ពីសិល្បៈអញ្ចឹងសកម្មភាពដែលគាត់ធ្វើគឺគាត់សរសេរកំណាត់នៅលើដុំថ្មព្យួរនៅលើដើមឈើហើយមានពណ៌មានអីគាត់មានគូមានអីបន្ថែមអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាសកម្មភាពមួយល្អមែនតើតែខ្ញុំទទួលយកគំនិតហ្នឹងហើយជជែកជាមួយគណៈកម្មការរៀបចំក្រុមមហាស្រពស្នូលនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងដើម្បីបង្កើតឲ្យមានសួនកំណាបផងដែរដែលខ្ញុំនឹងរាប់បញ្ចូលជាមួយនឹងមហោស្រពកំណាបតូចដែលខ្ញុំមានថវិកាស្រាប់ពីមូនីធី HBS
ចា ដោយសារតែមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរបានប្រពំចំនួន4ដងរួចមកហើយអ្នកស្រីមើលឃើញថាមហោស្រពអសរសិល្ប៍ទាំង4ដងកន្លងមកនេះបានជំរុញឲ្យវិស័យអសរសិល្ប៍នៅកម្ពុជាយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរបែបណាដែរចា
៎ចា៎ខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួរនេះខ្ញុំនឹងត្រូវប្រយ័ត្នក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំស្វាគមន៍បើសិនជាមានអ្នកនិពន្ធឬក៏មានអ្នកបោះពុំផ្សេងដែលគាត់គិតថាខ្ញុំនិយាយអត់ត្រូវស្វាគមន៍ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញគឺខ្ញុំគិតថាមហោស្រពបានញ៉ាំងចិត្តទៅដល់អ្នកនិពន្ធផ្សេងទៀតឲ្យចាប់ផ្ដើមបោះពុំសិភៅផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីអាចចូលរួមនៅក្នុងមហោស្រពលក់នៅក្នុងមហោស្រពឬក៏លក់នៅក្នុងពិព័រណ៍អញ្ចឹងគាត់ក៏ទន្ទឹងដែរត្រង់ថាបើសិនពេលណាយើងមានមហោស្រពគាត់ទន្ទឹងថានៅពេលណាដើម្បីគាត់អាចបោះពុំហើយអាចចូលរួមជាមួយនឹងមហោស្រពឬក៏ពិព័រណ៍សិភៅនឹងទី1ទី2ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងរៀបចំធ្វើពីមុនមកហ្នឹងគឺយើងធ្វើរបៀបដែលតូចសមាញ់ហើយគេទៅលើគុណតម្លៃជាធំអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាបានញ៉ាំងចិត្តទៅដល់អ្នកនិពន្ធឬក៏អ្នកដែលចូលរួមរៀបចំមហោស្រពពីមុនមកហ្នឹងគាត់គិតថាអូតាមពិតទៅយើងអត់ចាំបាច់សម្លឹងមើលទីតាំងដែលវាជាឆាកមួយធំសម្បូរបែបមានភ្លើងគ្រប់ពណ៌ទេតែតាមពិតទៅយើងអាចធ្វើនៅតាមជញ្ជាំងព្រះវិហារយើងអាចធ្វើនៅក្នុងសាលាឆាន់ឬក៏យើងអាចធ្វើនៅក្នុងពហិវត្តអីជាដើមដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកណាអានឹងខ្ញុំគិតថាវាជាការញ៉ាំងចិត្តមួយដែរហើយពាក្យថាមហោស្រពនេះយើងបានជជែកគ្នាហើយដែរព្រោះថាបុរសាតែគ្នាយើងមួយចំនួនគិតថាឬក៏រំពឹងថាពាក្យថាមហោស្រពគឺធំវាត្រូវតែធំវាត្រូវតែមានមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកត្រូវចូលរួមមានលុយច្រើនហើយតទៅថ្នាក់ជាតិរៀបចំមិនចឹងណាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងរៀបចំនេះយើងធ្វើបែបតូចទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងទៅតាមថវិកាដែលយើងទទួលបានហើយយើងអាចធ្វើបានហើយយើងមានភាពសប្បាយរីករាយពំនាំមកសេចក្តីសប្បាយរីករាយដែលទៅរួមទៅធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបបហេតុអសសលនឹងពីវារត់ទៅធ្វើឲ្យយើងគិតថាទទួលបានផលច្រើនអញ្ចឹងណានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតកន្លងមក
ចាជាចុងក្រោយអ្នកស្រីមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី5នេះចា
ចាសូមអរគុណច្រើនខ្ញុំគិតថាអ្នកចូលរួមទស្សនិកជនរបស់យើងកំពុងរង់ចាំហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាសហការជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់គណៈកម្មការរៀបចំមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី5នេះទាំងអស់គ្នាដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យពួកគាត់អាចពំនាំសកម្មភាពដ៏ធំមួយនេះទៅខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងសូមបន្តរង់ចាំសកម្មភាពពួកយើងនិងគ្រប់គ្រងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើន
ចា៎នឹងខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីសុភីណាសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភារអំពីមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី5សម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
ចា៎ជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជាជាមួយអ្នកស្រីសុភីណាអំពីមហោស្រពអសរសិល្ប៍ខ្មែរលើកទី5បើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភារនេះឬចង់ស្ដាប់បទសម្ភារនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com និងបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងចំនួនថ្មីស្ដីអំពីកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារជួយឲ្យសិស្សនិស្សិតបង្កើនចំណេះផ្នែកអប់រំកាលពីពេលថ្មីៗនេះយុវជនមួយក្រុមទើបតែបង្កើតកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមមួយដែលមានឈ្មោះថារាជសារសម្រាប់ឲ្យសិស្សនិស្សិតនៅកម្ពុជាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នានិងចែករំលែកចំណេះដឹងយុវជនអឹមមេងជឺនិងយុវតីលឹមស៊ូបួយដែលជាស្ថាបនិកកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារថ្លែងក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីថាកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារជួយឲ្យសិស្សនិស្សិតបង្កើនចំណេះដឹងទូទៅនិងចំណេះដឹងផ្នែកអប់រំតទៅនេះសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការជាមួយនឹងយុវជនអឹមមេងជឺនិងយុវតីលឹមស៊ូបួយដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីត្រៃថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីជជែកលើប្រធានបទកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារសម្រាប់សិស្សនិស្សិតចែករំលែកចំណេះដឹងដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺយុវជនអឹមមេងជឺនិងយុវតីលឹមស៊ូបួយ ដែលអ្នកទាំងពីរគឺជាស្ថាបនិកកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារចាសសូមជម្រាបសួរមេងជឺនិងសុបួយចា
បាទជម្រាបសួរបង
ចាជម្រាបសួរបង
ចាសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាលោកនាងជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះយុវជនមួយក្រុមទើបតែបង្កើតកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមដែលមានឈ្មោះថារាជសារសម្រាប់ឲ្យសិស្សនិស្សិតនៅកម្ពុជាភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងគ្នានិងចែករំលែកចំណេះដឹងចង់នឹងថាអ្វីទៅជាកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារចាសសូមជញ្ជួយខ្មិនអមមិញជឺបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីបណ្ដាញរាជសារនេះចា
បាទអរគុណបងចំពោះកម្មវិធីរាជសារពួកយើងគឺជាធុរកិច្ចថ្មីមួយដែលយើងបង្កើតជា platformដែលយើងផ្ដោតទៅលើសិស្សនិស្សិតហើយនៅលើ platform របស់យើងគឺពួកយើងចង់ផ្ដោតទៅលើការចែកមែកនៅមេតិកាដូចជាការចែកមែកនៅបទពិសោធន៍ជំនាញក៏ដូចជាចំណេះដឹងតកតងទៅនឹងការសិក្សាក៏ដូចជាផ្នែកអប់រំដូចគ្នាដើម្បីឲ្យសិស្សនិស្សិតហ្នឹងគាត់អាចអភិវឌ្ឍទៅលើសមត្ថភាពក៏ដូចជាជំនាញរបស់គាត់បានហើយចំណេះដឹងដែរឬក៏មេតិកាដែលចែកមែកនៅលើ platform របស់យើងហ្នឹងយើងសង្ឃឹមថាវាក៏ជាផ្នែកមួយដែលសិស្សនិស្សិតគាត់អាចរៀនបានក្រៅពីអីដែលគាត់រៀននៅសាលាផងដែរបា
ទចាអរគុណមេងជឺចុះសុបួយវិញអាចប្រាប់បានអត់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាបង្កើតកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារនេះឡើង
ចាបងបានជាពួកយើងបង្កើតរាជសារនេះឡើងដោយសារតើពួកយើងក៏ជាសិស្សនិស្សិតដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងបានមើលឃើញពីផលលំបាកមួយចំនួនហើយយើងក៏បានយកនៅបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទៅជួបសិស្សនិស្សិតផ្សេងទៀតដើម្បីសំភារពួកគាត់ហើយយើងឃើញថាពួកគាត់ក៏មានបញ្ហាដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីសិក្សាឬក៏អភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់គាត់ដូចជាពួកគាត់ត្រូវបានរំខានពីមេតិកាផ្សេងៗដែលអត់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលគាត់ចង់ឃើញពួកគាត់ត្រូវបានខានពីការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មច្រើនហួសហេតុហើយដូចជាការឡាយលក់ផលិតផលផ្សេងៗទៀតនៅលើបណ្ដាញសង្គមដូច្នេះហើយយើងក៏បង្កើតរាជសារឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតារាជសារគឺយើងផ្ដោតទៅលើតែមេតិការអប់រំឬក៏មេតិការល្អល្អដែលមានប្រយោជន៍ដល់សិស្សនិស្សិតដែលគាត់អាចនឹងយកទៅអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅនឹង
ចាសមកិនវិក្មិនទាំងពីរនិងលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីDirect from Washington, the voice of America, VOA. ចលនានេះជាទីមេត្រី Hello VOA សម្ដែងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារសម្រាប់សិស្សនិស្សិតចែករំលែកចំណេះដឹងដែលមានយុវជនអមេងជឺនិងយុវតីលឹមស៊ូបួយស្ថាបនិកកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារជាវាគ្មិនមុននឹងឈានចូលលំអិតដល់ប្រធានបទនេះខ្ញុំសូមសួរទៅស៊ូបួយបន្ថែមបន្តិចថាតើការបង្កើតនៅកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារហ្នឹងពីដំបូងបំផុតណាតើក្រុមសហស្ថាបនិកគាត់ធ្វើបែបណាខ្លះដែរចា
ចាំបងតកតងជាមួយនឹងដំបូងគឺពួកយើងមានតែកំណត់ទេប៉ុន្តែយើងបានឃើញនៅការប្រកួតប្រជែងមួយយើងក៏បានយកកំណត់មួយហ្នឹងទៅចូលរួមការប្រកួតប្រជែងនឹងដែលមានឈ្មោះថាបណ្ដោះ Digital Startup ដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលជាធុរកិច្ចថ្មីនៅកម្ពុជាដែលយើងហៅកាត់ថា NICC នៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញហើយជាកិត្តិយសមែនតើដែលយើងបានជួបនៅការប្រកួតប្រជែងមួយហ្នឹងហើយយើងទទួលបានការគាំទ្រនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលបន្ថែមទៅលើគំនិតអាជីវកម្មមួយហ្នឹងដែលក្នុងការបង្កើតរាជសារហ្នឹងហើយបន្ទាប់ពីហ្នឹងយើងក៏បានធ្វើតេស្តបន្ថែមពីលើហ្នឹងទៅលើដំណោះស្រាយដែលយើងបានហៅបានហ្នឹងទៅជួយសិស្សនិស្សិតហ្នឹងហើយយើងក៏បានស្វែងរកនៅក្រុមហ៊ុនដើម្បីបង្កើតកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរាជសារនឹងឡើង
ពេលនោះចំណាយអស់ពេលប្រហែលខែដែរដើម្បីអាចបង្កើតនៅកម្មវិធីនោះបាន
ចាប់ពីយើងចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនឹងមករយៈពេល6ខែបង
ចាមានផលលំបាកអ្វីខ្លះដែរទេនៅពេលដែលយើងបង្កើតកម្មវិធីនៅពេលនោះ
ចាផលលំបាកមានបងនៅពេលដែលយើងបង្កើតរាជសារដំបូងអ្វីដែលយើងលំបាកនោះគឺទី1ពួកយើងមានបញ្ហាតើតន់ក្នុងផ្នែកបច្ចេកទេសដោយសារតើពួកខ្ញុំទាំង3នាក់ស្ទើរតែជាអ្នកសិក្សាផ្នែកក្រមពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងផ្នែកតើតន់ជាមួយនឹងបច្ចេកទេសហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំមិនសូវចេះទេប៉ុន្តែខាង NICC គាត់ក៏បានជួយ support យើងពីលើហ្នឹងដែរហើយបច្ចុប្បន្នយើងក៏បានស្វែងរកនៅសមាជិកក្រុមម្នាក់ទៀតដើម្បីចូលរួមមួយយើងដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើផ្នែកបច្ចេកទេសហ្នឹងដែរហើយបញ្ហាមួយទៀតហ្នឹងគឺតើតន់នឹងពេលវេលាបងចំពោះពេលវេលាដែលថាតើពួកខ្ញុំត្រូវបញ្ចប់ឆ្នាំទី4ដូចគ្នាទាំង3នាក់អញ្ចឹងពួកយើងមកមានយកមែនតើនៅរយៈពេល6ខែហ្នឹង
ចាអរគុណសុបួយចលនានេះកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី Direct from Washington ចានខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងងាកមកមេញជឺវិញអាចប្រាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រវត្តិរបស់គេថាសហស្ថាបនិកទាំង3រូបបន្តិចបាទនេះថាតើទាំង3នាក់រៀនផ្នែកអីគេឆ្នាំទីប៉ុន្មានហើយនៅពេលដែលយើងចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីបង្កើតជាកម្មវិធីនេះឡើងហ្នឹងតើពេលហ្នឹងយើងត្រូវប្រាស់ប្រាស់ជំនាញអីគេតើយើងអាចបង្កើតនៅកម្មវិធីនេះបានចា៎
បាទបងចំពោះសហស្ថាបនិករបស់យើងទាំង3នាក់គឺពួកយើងទាំង3នាក់រៀននៅក្នុងសាលាភូមិន្ទភ្នំពេញជំនាញគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិទាំង3នាក់ហើយនៅពេលដែលពួកយើងចាប់ផ្ដើមយកគំនិតអាជីវកម្មរបស់ពួកយើងចូលរួមប្រកួតប្រជែងហ្នឹងគឺពួកយើងកំពុងតែរៀននៅឆ្នាំទី4ហើយតកតងទៅនឹងជំនាញដែលពួកយើងយកទៅធ្វើការប្រកួតប្រជែងដែលយើងដាក់ចូលនៅក្នុងគំនិតអាជីវកម្មមួយហ្នឹងគឺមាន skill ផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចខ្ញុំផ្ទាល់គឺពួកខ្ញុំផ្ដោតតែទៅលើការធ្វើទីផ្សារ idea មួយហ្នឹងឬក៏app ដែលយើងបានចេញហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានអ្នកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងទៅហើយចំពោះសហស្ថាបនិកផ្សេងទៀតដូចជាសុខមួយគាត់ផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងទៅលើ operation ទូទៅនៅក្នុងក្រុមរបស់យើងហើយយើងមាន team អ្នកទៀតគាត់ឈ្មោះថាគីមហុងដែលគាត់ផ្ដោតទៅលើការaccounting ហើយនិង finance ដែលគាត់ធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើការចំណាយក៏ដូចជាចំណូលរបស់ពួកយើងនេះគ្នាហើយថ្មីថ្មីនេះយើងមាន team របស់យើងម្នាក់ទៀតដែលគាត់ផ្នែកខាង IT ដែលគាត់ធ្វើការជាអ្នកគ្រប់គ្រងទៅលើ mobile application របស់យើងក៏ដូចជាការអភិវឌ្ឍទៅការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីរបស់យើងទៅដំណាក់កាលបន្តទៀត
ចា៎អរគុណមែនជឺតើអ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសសិស្សហើយនៅនិស្សិតហ្នឹងគាត់ត្រូវធ្វើបែបណាដើម្បីអាចប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីនេះបាន
ចំពោះកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃរាសារបស់ពួកយើងចំពោះសិស្សនិស្សិតគាត់អាចគ្រាន់តែចូលទៅកាន App Store ឬក៏ Play Store នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់ពួកគាត់ហើយគាត់អាចធ្វើការទាញយកហើយនឹងចុះឈ្មោះដល់ពេញនៅព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គាត់អាចប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីរបស់យើងបានហើយតែដោយឡែកចំពោះអ្នកដែលគាត់ជាអ្នកផលិតមាតិកាវិញគាត់អាចធ្វើការតាក់ទងមកកាន់Telegram របស់រាសាដើម្បីធ្វើការ enable នៅ channel របស់គាត់ដើម្បីអាចចូលប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាបង្ហោះនៅមាតិកាអប់រំក៏ដូចជាការចែកលែករបស់ពួកគាត់បាទ
ចា៎អ្នកដែលគាត់ចង់បង្ហោះនៅមាតិការបស់ពួកគាត់ហ្នឹងតើគាត់ត្រូវតែជាអ្នកដែលគាត់ធ្វើការងារឬក៏បង្ហោះមាតិកាពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែរបានអាចបង្ហោះបានឬក៏គ្រប់អ្វីទាំងអស់ដែលពួកគាត់ចង់បង្ហោះហ្នឹងអាចបង្ហោះចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរិះសាបានន
ៅលើកម្មវិធីរិះសាដោយសារតែយើងចង់ផ្ដល់នៅគុណតម្លៃមួយដែលអាចឲ្យសិស្សនិស្សិតគាត់អាចរៀនសូត្របាននៅពេលដែលគាត់ចូលនៅលើកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងហើយចំពោះអ្នកផលិតមាតិកាដែលគាត់អាចធ្វើការបង្ហោះនៅលើកម្មវិធីរបស់យើងបានលុះត្រាតែគាត់ជាគាត់ធ្វើការចែកចាយនៅមាតិកាតាក់ទងទៅនឹងការចែកចាយបទពិសោធន៍ចំណេះដឹងឬក៏ជំនាញនៅលើផ្នែកណាមួយដែលគាត់មានទើបគាត់អាចចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយធ្វើការចែកចាយនៅមាតិកាទាំងអស់ហ្នឹងចំពោះមាតិកាផ្សេងផ្សេងដូចជាការកសាន្តសុបាយអីអាហ្នឹងយើងអត់មានអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើង
មានជឿហើយនឹងសុបួយមិញហ្នឹងគឺលើកឡើងថាកម្មវិធីរិទ្ធិសាហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើសិស្សហើយនឹងនិស្សិតមែនទេតើអ្នកដែលគាត់មិនមែនជាសិស្សហើយនឹងនិស្សិតហ្នឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់បានទេហើយមូលហេតុអីបានជាយើងផ្ដោតទៅលើសិស្សហើយនឹងនិស្សិត
ជាក់ស្ដែងចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ទូទៅដែលគាត់ចង់ប្រើប្រាស់កម្មវិធីរបស់យើងក៏គាត់អាចធ្វើការប្រើប្រាស់នៅ mobile application របស់យើងបានដូចគ្នាតែយើងផ្ដោតតែទៅលើសិស្សនិស្សិតដោយសារតែយើងមើលឃើញថាបណ្ដាញសង្គមបច្ចុប្បន្នវាមានទាំងផលវិជ្ជមានហើយនិងអវិជ្ជមានចំពោះអេរយាបតរបស់សិស្សនៅក្នុងប្រទេសយើងបច្ចុប្បន្នដែរយើងគិតថាវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់អនាគតរបស់គាត់នៅថ្ងៃអនាគតចឹងទៅយើងគិតថាយើងចង់បង្កើតនៅកម្មវិធីរៀនសារនឹងឡើងដែលផ្ដោតទៅលើសិស្សនិស្សិតដើម្បីជាកន្លែងមួយដែលផ្ដោតទៅលើអាចឲ្យសិស្សនិស្សិតគាត់អាចទទួលបាននៅមាតិកាចែកចាយលេខឬក៏ចំណេះដឹងហ្នឹងច្រើនជាងអីផ្សេងដែលមាននៅលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងទៀតបាទ
ចា៎មុននេះលោកសូមិញជឿលើកឡើងដែរថាមានក្រុមការងារដែលជាសហស្ថាបនិកម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់ទៀតហ្នឹងគាត់ជាអ្នកកាន់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយក៏មានអ្នកកាន់ផ្នែក IT អីជាដើមនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើងហ្នឹងទទួលចំណូលឬមកការគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចហើយសម្រាប់ការប្រើប្រាស់វិញតើប្រើប្រាស់ដោយមិនគិតថ្លៃឬក៏យ៉ាងណា
កំឡុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងទទួលបានការ support finance ពីខាងខ້ອຍខាងក៏ដូចជា NICC អញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលឥឡូវហ្នឹងគឺយើងអត់ចាប់ដើមរយចំណូលទេហើយចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាអ្នកដែលគាត់បង្ហោះមាតិកានៅលើរបស់យើងគឺយើងអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃ
ចា៎យើងគិតថាអាចនឹងមានការបង្កើតវាឲ្យទៅជាការប្រើប្រាស់ដោយបង់ថ្លៃឬក៏យ៉ាងម៉េចទេសម្រាប់គម្រោងអនាគត
ចំពោះគម្រោងនៅពេលអនាគតចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាអ្នកផលិតមាតិកាគឺយើងនៅតែរក្សាឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃហើយគាត់ទទួលបាននូវគុណតម្លៃត្រឡប់ទៅវិញបាទ
ចា៎អរគុណមេងជឺអ្នកខ្ញុំសូមបន្តសំណួរទៅកាន់សុបួយវិញយើងមើលឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមប្រជាសានេះដែរតើសុបួយយល់ថាកម្មវិធីនេះអាចនឹងជួយសិស្សហើយនិស្សិតកម្ពុជាយើងនឹងបានកម្រិតណាដែរ
ចាំបងយើងសង្ឃឹមថារាជសារនឹងជួយសិស្សនិស្សិតនៅកម្ពុជាយើងឲ្យទទួលបាននៅចំណេះដឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ពួកគាត់ទាំងសមត្ថភាពក៏ដូចជាជំនាញផ្សេងៗទៀតបន្ថែមពីលើអ្វីដែលគាត់បានសិក្សានៅសាលារៀនហើយអាចយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការងារក៏ដូចជាការរស់នៅរបស់គាត់បន្ថែមពីលើនោះទៀត
មែនតើតើសិស្សឬក៏និស្សិតនឹងគាត់គួរតែប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចទៅបានអាចទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ពីកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារនេះហើយអាចជួយឲ្យពួកគាត់នឹងកាន់តែមានចំណេះដឹងបានប្រសើរព្រោះសំណួរនេះដោយសារតែនេះខ្ញុំដឹងថាមែនតើសិស្សហើយនិស្សិតមួយចំនួនឬក៏យុវជនយើងនៅពេលដែលប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គមអីមួយអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺគាត់ប្រើប្រាស់ដោយជាការកំសាន្តអីចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ចង់ដឹងថាតើគាត់គួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញសម្រាប់សុបួយណាដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលបានចំណេះដឹងឬក៏ប្រយោជន៍ពីខាងកម្មវិធីនេះ
ចាំបងអរសម្រាប់សន្និសីទនៅពេលដែលគាត់បានបង្កើតជាគណនីនៅក្នុងរីជហ្វាយើងគឺគាត់មានជាកន្លែងមួយដែលគាត់អាចអស់មើលនៅ content ហើយយើងបានអញ្ជើញនៅអ្នកផលិតមាតិកាជាច្រើនដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមចែករំលែកនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលសន្និសីទគាត់ចូលទៅក្នុង app រីជហ្វាយើងគឺគាត់អាចនឹងមើលឃើញនៅមាតិកាជាច្រើនដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់គាត់គាត់គ្រាន់តែមើលនៅនឹងហើយគាត់អាច follow រាល់ថ្ងៃឬក៏គាត់អាចចុច follow នៅ creator ដែលគាត់ឆ្លាញ់ពេញចិត្តដើម្បីទទួលបានយកចំណេះដឹងដែលគាត់ចូលចិត្តនឹងទៅគឺគាត់អាច improve នៅ personal ក៏ដូចជា professional skill របស់គាត
់ចា៎សុបួយអាចបញ្ជាក់ឬក៏ឧទាហរណ៍លម្អិតបន្តិចបានទេថាតើនៅក្នុងកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារហ្នឹងមិញសុបួយលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេតការឬក៏អ្នកដែលគាត់បង្កើតហើយគាត់ upload ចូលអីជាដើមនៅក្នុងនេះតើមានអ្វីខ្លះដែរឧទាហរណ៍ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នបើសិនជានិស្សិតយើងគាត់ចង់ចូលទៅមើលអញ្ចឹងសុបួយអាចប្រាប់បន្តិចបានទេថាតើនៅក្នុងកម្មវិធីមួយហ្នឹងវេទិកា1 2 3 4 5តើមានអីគេដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងគេ
ចាំបងនៅពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដោយសារតែពួកយើងទើបតែធ្វើនៅ MVP ដែលយើងតែសាកល្បងនៅលើទីផ្សារអញ្ចឹងនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានតែគេហៅថា home feed មួយដែលយើង post ជា content ជាមេតិកាអ្នកផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងនៅពេលដែលសន្និសីទចូលទៅដល់គាត់អាចមើលដែរនៅក្នុងនោះគឺយើងមានដូចជា quote មួយចំនួនដើម្បីអប់រំពួកគាត់ឬក៏បង្រៀនពួកគាត់ពីទម្លាប់មួយចំនួនហើយយើងក៏មានជាអត្ថបទមួយចំនួនដើម្បីឲ្យពួកគាត់អានពីលើនឹងបន្ថែមទៀតដែរដូចថាតកតងជំនួយជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍខ្លួនរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់នៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យហ្នឹងតើគាត់គួរតែផ្ដោតទៅលើ skill ឯកខ្លះហើយតើមាន website ឬក៏កន្លែងណាដែលអាចជួយ improve ការសិក្សាគាត់ពីលើនឹងបន្ថែមទៀតបានអញ្ចឹងយើងក៏បានជួយនឹង creator ហ្នឹងមកផុសបញ្ហាទាំងអស់នោះដែរ
ប្រហែលសប្តាហ៍មុននាងខ្ញុំបានឃើញមានការបង្ហោះថាកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារហ្នឹងគឺនៅតែមិនទាន់មានការបង្កើតអេបជាក់លាក់មួយនៅឡើយទេអាចបញ្យលកន្លែងហ្នឹងតិចបានទេសុបួយ
មកដល់ឥឡូវហ្នឹងគឺយើងបានបង្កើតជា mobile application ហើយយើងដាក់នៅលើទាំង Play Store ហើយជាមួយនឹង App Store ឲ្យបងអញ្ចឹងអ្នកប្រើប្រាស់គាត់អាច download យកទៅប្រើសាកល្បងបាទ
ចា៎ប៉ុន្តែត្រូវបង្កើតជា account សិនទើបអាច download បានឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏មាន download ហើយបន្ទាប់មកទើបបានយកបង្កើត account នៅក្នុង app
ដូចនឹង app ផ្សេងផ្សេងទៀតដែរនៅពេលដែលគាត់ download ហើយគាត់គ្រាន់តែចូលទៅបំពេញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គឺពួកវល់ឯង
ចាអរគុណច្រើនសុបួយតែយើងដឹងថាសំទុះយើងនឹងថាការបង្កើតនៅកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមណាមួយគឺទាមទារឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅកម្មវិធីនោះជាញឹកញាប់សម្រាប់មេងជឿវិញយើងមើលឃើញថាតើកម្មវិធីនេះនឹងត្រូវបានបន្តអភិវឌ្ឍឬមួយក៏នឹងពង្រីកនៅពេលខាងមុខនឹងយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទបងចំពោះកម្មវិធីរាជសាររបស់ពួកយើងយើងនឹងបន្តអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់គាត់អាច ប្រើប្រាស់ទៅគាត់អាចមកត្រឡប់មកប្រើប្រាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតចឹងដល់បច្ចុប្បន្នយើងគ្រាន់តែធ្វើការដាក់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅលើជារីសាហ្វីតដែលគាត់អាចទទួលបាន content ហើយយើងនឹងបន្តអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បន្ថែមទៀតហើយជាពិសេសអាចឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់ទទួលបាននៅមាតិកាល្អៗបន្ថែមទៀតហើយដូចគ្នាដែរគឺយើងនឹងអភិវឌ្ឍឲ្យគាត់ឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់ platform រីសារបស់យើងបាននៅលើប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតដោយបច្ចុប្បន្នយើងមានតែនៅលើ App Store ហើយនិង Play Store ទៅមុខទៀតយើងចង់ឲ្យមានការអភិវឌ្ឍទៅលើដូចជា website ដែលគាត់អាចធ្វើការ access ទៅកាន់ platform របស់យើងតាមរយៈ website ដូចគ្នាហើយយើងនឹងមានគម្រោងក្នុងការបន្ថែមនៅមុខងារផ្សេងទៀតផងដែរ
នឹងឲ្យបងអត់ដោយបញ្ជីគាត់និយាយចឹងយើងនឹងមានគម្រោងក្នុងការបង្កើតមុខងារផ្សេងផ្សេងទៀតដែរនៅពេលខាងមុខនេះយើងនឹងបង្កើតមុខងារមួយដែលមានឈ្មោះថា e-library ដែលអ្នកប្រើប្រាស់គាត់អាចចែករំលែកហើយជាមួយនឹងទាញយកនៅឯកសារមួយចំនួនជា file PDF បាទ
ចា៎មិញស្ដាប់ទាំងសិមួយហើយនឹងមានជឿគឺសត្វបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសហការគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលបង្កើតមេតិកាមួយចំនួនជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតនៅមេតិកាអប់រំហើយទាំងពីរអ្នកក៏បានលើកឡើងដែរថាមែនទែនទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះគឺទទួលបាននៃការគាំទ្រពីគយការហើយនឹងស្ថាប័នមួយចំនួនទៀតនេះខ្ញុំចង់នឹងថាតើការដែលទទួលបានជំនួយហ្នឹងមានរយៈពេលប៉ុន្មានបានថាប្រហែលខែឬក៏ប្រហែលឆ្នាំសម្រាប់ការរៀបចំនៃកម្មវិធីនេះហើយក៏ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ហ្នឹងណាហើយតើនៅពេលដែលយើងអស់គេថាការគ្រប់គ្រងនឹងឬក៏អស់ជំនួយអស់លុយអញ្ចឹងទៅតើពួកយើងនឹងធ្វើអ្វីជាបន្តដើម្បីធានាថាពួកយើងនឹងបន្តទៅមុខហើយសហការជាមួយនឹងខាងអ្នកដែលគាត់បង្កើតជាមេតិកាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរដើម្បីឲ្យការដែលពួកយើងបន្តអភិវឌ្ឍនៅកម្មវិធីនេះទៅមុខបាន
បាទបងហ្នឹងហើយចំពោះកំឡុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីខាង NIGC កយការក៏ដូចជា KPC ទៅលើផ្នែក finance ដែលអាច support team របស់យើងនៅក្នុងការ operate platform របស់ពួកយើងបានហើយរយៈពេលគឺរយៈពេល1ឆ្នាំឥឡូវនេះយើងបានអស់រយៈពេល6ខែហើយហើយបន្ទាប់ពីរយៈពេលផុត1ឆ្នាំហ្នឹងទៅក៏យើងនៅដូចដែលបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺយើងនៅរក្សាឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ក៏ដូចជា creator គាត់ប្រើប្រាស់ដែលឥតគិតថ្លៃដូចគ្នាដែរឡើយចំពោះការ support វិញយើងនឹងធ្វើការតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថាប័នតាក់ទងទៅនឹងវិស័យអប់រំដូចគ្នាដើម្បីឲ្យគាត់អាចធ្វើការជាមួយពួកយើងបានដើម្បីអាចបន្តការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាកម្មវិធីរីសារបស់យើងអាចដំណើរការទៅបានបន្តទៀត
ចា៎រហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកគ្រប់គ្រងបែបណាខ្លះហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសាររបស់ស៊ូបួយហើយនៅមានជឿ
បច្ចុប្បន្នបន្ទាប់ពីរយៈពេល2-3សប្តាហ៍ដែលយើងបានធ្វើការដាក់នៅលើ App Store ហើយនិង Play Store GMVP ដើម្បីឲ្យទីផ្សារអាចធ្វើការ testing បានបច្ចុប្បន្នយើងមានអ្នកប្រើប្រាស់ប្រហែលជា250អ្នកហើយគាត់ប្រើប្រាស់ប្រហែលជាក្នុងរយៈពេល1ខែក្នុងរយៈពេល 3-4 សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះគាត់បើកប្រហែលជា 3-4 ដងបាទ
ចា៎សូមបន្ថែមតិចទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បង្កើតជាមេតិកានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងតើចង់ដឹងថាតើនៅពេលដែលពួកគាត់ចង់បញ្ចូលជាមេតិកាណាមួយទាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណេះដឹងឬក៏ការអប់រំអីផ្សេងផ្សេងគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចបង្កើតនៅមេតិកានៅក្នុងកម្មវិធីនេះបាន
បាទបងជាក់ស្ដែងចំពោះកម្មវិធីរបស់យើងបច្ចុប្បន្នដោយសារតែយើងអត់ទាន់យើងក្រុមការងារកំពុងតែអភិវឌ្ឍនៅ button មួយដែលអាចឲ្យ user គាត់អាច convert ខ្លួនឯងទៅជាអ្នកបង្កើតនៅមេតិកាបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលគាត់មានបំណងឬក៏ចង់ធ្វើការចែករំលែកនៅមេតិកាទាំងអស់ហ្នឹងនៅលើ platform របស់ពួកយើងគាត់អាចធ្វើការតាក់ទងមកកាន់ channel Telegram របស់យើងឬក៏តាមរយៈមធ្យោបាយផ្សេងទៀតដូចជា Facebook page របស់យើងហើយក្រុមការងាររាជសារនឹងធ្វើការបង្កើតនៅ account មួយដែលគាត់អាចធ្វើការបង្ហោះនៅលើ platform របស់ពួកយើងបាន
ចា៎សូមបន្ថែមសំណួរបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការថាបច្ចុប្បន្នភាពទៅក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្នឹងណាឃើញថាក្រុមការងារបណ្ដាញសង្គមរាជសារគឺបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងនៅក្នុងគោលបំណងជួយឲ្យយុវជនជាពិសេសសិស្សហើយនិស្សិតហ្នឹងគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីមួយដែលមានប្រយោជន៍យើងមើលឃើញថាតើការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរបស់យុវជននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ទាំងសុបួយហើយនឹងមេងជឺមើលឃើញថាការប្រើប្រាស់របស់គាត់អ ឥឡូវហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទណាមានការប្រើប្រាស់ប្រកបទៅដល់ចំនួនខុសត្រូវត្រឹមត្រូវឬមួយក៏ការប្រើប្រាស់ហ្នឹងហាក់បីដូចជាធ្វើឲ្យពួកគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាយ៉ាងណាដែរ
បាទបងតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់ជាគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំមើលឃើញថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបច្ចុប្បន្នសិស្សនិស្សិតគាត់អាចថាគាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ដោយមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការចែកម្លែកនៅមេតិការបន្តពីគេដែលគាត់ប្រកាសខ្លួនឯងថាជាព័ត៌មានដែលពិតឬក៏ព័ត៌មានដែលអាចទទួលយកបានបានគាត់ធ្វើការចែកម្លែកប៉ុន្តែដោយឡែកយើងនៅតែមើលឃើញនៅបញ្ហាមួយចំនួនដូចជានៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញសង្គមនេះពេលបច្ចុប្បន្នគាត់នៅតែទទួលបាននៅការរំខានផ្សេងៗពីមេតិការដទៃទៀតដែលអាចឲ្យគាត់ធ្វើការជក់ជាមួយនឹងបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងហើយវាប៉ះពាល់ច្រើនដែរដោយសារតែនៅពេលដែលគាត់ចំណាយពេលច្រើនពេកនៅលើបណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ពេលវេលាក្នុងការរៀនសូត្ររបស់ពួកគាត់ក៏ដូចជាពេលខ្លះទៅគាត់មើលឃើញអ្នកដទៃបង្ហោះនៅអីមួយហ្នឹងទៅវាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ដូចគ្នាដូចជាព្យាយាមប្រៀបធៀបខ្លួនគាត់ទៅនឹងអ្នកផ្សេងអីចឹងបាទ
សុបួយមានអីបន្ថែមទេ
ចាបងអូដូចគ្នាមួយមិញជីដែរដែលថាតពីមុនគឺយើងមើលឃើញថានៅការប្រើបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងគឺសនិសិទ្ធគាត់ភាគច្រើនគឺបែបរៀងលេងសើចច្រើនមែនតើនៅចុងក្រោយនេះគឺយើងឃើញថាមានអ្នកផលិតមេតិការអប់រំហ្នឹងការឡើងច្រើនហើយសនិសិទ្ធរបស់យើងក៏ព្យាយាមក្នុងការវល់ទៅរកការសិក្សាអីដែរប៉ុន្តែយើងនៅតែឃើញថា social media បច្ចុប្បន្នហ្នឹងมันទាន់ជាកន្លែងមួយដែលល្អសម្រាប់ពួកគាត់ចូលទៅហ៊ីនហ្វតឯគឺនៅតែមានការលេងកំសាន្តការលក់ផលិតផលនៅលើនឹងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាយើងចង់បាក់ជាកន្លែងមួយដែលសិស្សនិស្សិតគាត់អាចជួបគ្នាហើយគាត់អាចជជែកគ្នាទៅលើ topic ណាមួយដែលជួយបង្កើននៅចំណេះដឹងគាត
់ចាខ្ញុំមើលឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការគាំទ្រនៅបណ្ដាញកម្មវិធីរាជសារហ្នឹងគឺសម្រាប់ការថាមេងជឿហើយនឹងសុបួយគឺបានលើកឡើងថាយើងមានអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងដឹងថានៅពេលដែលយើងបង្កើតជាកម្មវិធីអ្វីមួយជាពិសេសគឺជាកម្មវិធីដែលបម្រើប្រយោជន៍ទៅដល់សាធារណជនជាពិសេសសម្រាប់សិស្សនិស្សិតនៅក្នុងការបង្កើនចំណេះដឹងអីជាដើមតើសុបួយហើយនឹងមេងជឿចង់ឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារនេះយ៉ាងម៉េចខ្លះ
បាទបងចំពោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាសិស្សនិស្សិតគាត់អាចងាកមកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនឹងឲ្យបានមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាមិនថាបណ្ដាញសង្គមរាជសារឬក៏បណ្ដាញសង្គមផ្សេងតែព្យាយាមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យមានប្រយោជន៍ចំពោះការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អនាគតរបស់គាត់ទៅលើដូចជាការងារក៏ដូចជាការសិក្សារបស់គាត់ផងដែរហើយចំពោះអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដូចជាអ្នកផលិតមាតិកាចែកម្លែកឬក៏អប់រំផ្សេងផ្សេងយើងសង្ឃឹមថាគាត់នឹងអាចចូលរួមជាមួយរាជសារដើម្បីធ្វើការចែកម្លែកនៅអីដែលគាត់បានផលិតដើម្បីឲ្យទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាពិសេសគឺសិនសិនដើម្បីឲ្យគាត់ទាញយកប្រយោជន៍បានពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើហើយចំណុចបន្ថែមទៀតសបួយគាត់នឹងបន្ថែមទៀត
ចាំបងរាជសារក៏សង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាស្ថាប័នអប់រំនិងគ្រប់គ្រងរាជសារក្នុងរូបភាពណាមួយដើម្បីលើកស្ទួយនៅវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាយើងផងដែរ
ចាសសូមអរគុណយុវជនអឹមមីងជីនិងយុវតីលឹមសុបួយស្ថាបនិកកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទកម្មវិធីបណ្ដាញសង្គមរាជសារសម្រាប់សិស្សនិស្សិតចែករំលែកចំណេះដឹងអ្នកខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដែលស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយអ្នកខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
Thank you. ាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.